πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Στο Μοσχάτο, ο Πρωθυπουργός εν ώψη ευρωεκλογών. Στο επίκεντρο, ζητήματα καθημερινότητας. Η προσοχή της κυβέρνησης είναι στα προβλήματα της κοινωνίας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κεντρική πλατεία της πόλης. Τόνισε με νόημα ότι λογοδοτεί μόνο στο λαό και δεν συγκυβέρνα με κανέναν. Στα 830 ευρώ από 780 που είναι μέχρι σήμερα, διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός. Πρώτη καταβολή με τα νέα δεδομένα στο τέλος Απριλίου. Σε εξέλιξη ομοιρία στην Ολλανδία, άνδρας με εκρηκτικά κρατά ομοίρου σε καφετέρια στην πόλη. Πριν από λίγο απελευθερώθηκαν 3 άτομα, ακοινώθηκαν 150 σπίτια περιμετρικά. Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την τραγωδία των Τεμπών. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, ενώ η αντιπολίτευση μιλά για συγκάλυψη. Σύλληψη στη Βάρκιζα ηγετικού μέλους διεθνούς πείρας λαθρεμπορίας σε βάρος του εκκρεμού σε έντελμα σύλληψης της Ιντερπόλ. Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο γυναίκα αστυνομικός, η οποία το βράδυ της Παρασκευής και ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας παρασύρθηκε από φορτηγό στον Πειραιά. Υψηλής θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη από αύριο στη χώρα που θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος. Ποιες περιοχές θα καλυφθούν από πέπλο σκόνης. Περιοδία στο Μοσχάτο πραγματοποίησε το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στη μάχη της καθημερινότητας και των ευρωεκλογών και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει στις εξορμήσεις με στόχο την απευθείας επαφή με τους πολίτες. Στην σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στα ζητήματα της ακρίβειας, την αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και στα αποτελέσματα της τριήμερης συζήτησης στη Βουλή στο πλαίσιο της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας με νόημα ότι λογοδοτεί μόνο στο λόγο και δεν συγκυβερνά με κανέναν. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Και το διακύβευμα των ευρωεκλογών αλλά και την προσήλωση της κυβέρνησης στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, λέγοντας ότι η προσοχή μας είναι στραμμένη στα προβλήματα της κοινωνίας, προέταξε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λίγο νωρίτερα, όπως είπες, βρέθηκε στο Μοσχάτο, στη γειτονιά του Μοσχάτου, και εκεί συνομίλησε και με πολίτες. Ο Πρωθυπουργός έκανε βόλτα στην αγορά, στους δρόμους της πόλης, μίλησε και με καταστηματάρχες. Στη συνέχεια έκανε στην κεντρική πλατεία της περιοχής την ομιλία του. Αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε χθες, υπογραμμίζοντας ότι έχει αυξηθεί συνολικά 27%. Το μέρισμα πρέπει να επιστρέφεται στην κοινωνία και γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, είπε χαρακτηριστικά, αλλά και στην ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, υπογραμμίζοντας ότι θα ενισχυθούν και τα δημόσια ιδρύματα, ενώ τόνισε Ευρυδίκη ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ πόροι έχουν κατευθυνθεί στην υγεία. Όσον αφορά στις ευρωεκλογές, επισήμανε την κρισιμότητά τους, ζήτησε ισχυρό ποσοστό από τους πολίτες, καθώς όπως σημείωσε, μόνο η Νέα Δημοκρατία σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας μπορεί να διατηρήσει ασφαλές και σταθερό το σκάφος, είπε ο Πρωθυπουργός της πατρίδας μας. Άφησε εχμές, ολοκληρώνοντας να σου πω, εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, λέγοντας ότι επιμένουν να εργαλειοποιούν μια εθνική τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών, με στόχο μόνο πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη, ενώ επανέλαβε ότι δεν συγκυβερνά με κανέναν και λογοδοτεί μόνο στο λαό, σημειώνοντας ότι όσο και αν κάποιοι να διαγωνίζονται για το ποιος θα είναι δεύτερος, εγώ σας ζητώ να μας δώσετε τη δύναμη στις επόμενες εκλογές, ευρωεκλογές. Επίσης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ένδυα, όπως είπε, θέσεων. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης, επανέλαβε, προαναγγέλλοντας ότι μετά το Πάσχα θα γυρίσει, όπως είπε, όλη την Ελλάδα και θα απευθυνθεί με ειλικρίνεια στους πολίτες, αλλά αναγνωρίζοντας, όπως ήδη το έχει κάνει, και τα λάθη που έχουν γίνει στη διαδρομή αυτή η Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στο Μοσχάτο.
Υπέρ της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 141 βουλευτές. Κατά της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 159 βουλευτές.
Ναι, όχι, αυτό το απόσπασμα είναι από την Βουλή χθες. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε
το Υπουργικό
απόσπασμα
Συμβούλιο
από τον Πρωθυπουργό.
Αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισήγηση της Υπουργού Εργασίας και να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 50 ευρώ στα 830 ευρώ. Γιατί έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία, φίλες και φίλοι, γιατί αξίζει να θυμηθείτε ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Και μέσα σε 4 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 27%, όταν συνολικά ο πληθωρισμός το ίδιο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί κατά 17%. Οι αυξήσεις που έχουμε δώσει σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν το κατώτατο μισθό συνολικά είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί από την πρώτη στιγμή είπαμε ξεκάθαρα ότι το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφεται σε ολόκληρη την κοινωνία, πρωτίστως σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις για πρώτη φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις στους συνταξιούχους. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί η οικονομία αναπτύσσεται και γιατί ο πλούτος τον οποίο δημιουργούμε πρέπει να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Και θέλω να σε παραλάβω και εδώ πέρα από το Μοσχάτο. Ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει, που αποτελούσε κεντρική μας προεκλογική δέσμευση, μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, θα επιτευχθεί. Είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό.
Αυξάνεται κατά 50 ευρώ λοιπόν από μεθαύριο Δευτέρα ο κατώτατος μισθός και έτσι περίπου 560.000 εργαζόμενοι θα δουν τις μεικτές αποδοχές τους να διαμορφώνονται στα 830 ευρώ από 780 που είναι σήμερα. Πρόκειται για την τέταρτη αύξηση από το 2019 για μια σωστά μελετημένη απόφαση που ανακουφίζει τους εργαζόμενους χωρίς να θίγει τις αντοχές της οικονομίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε την Κατερίνα Γράβου.
Χιλιάδες εργαζόμενοι θα δουν από την 1η Απριλίου ενίσχυση στο εισόδημά τους με το νέο κατώτατο μισθό που διαμορφώνεται στα 830 ευρώ μεικτά, αυξημένος κατά 50 ευρώ. Στην τσέπη καθαρά θα βάλουν 706 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στα 37 ευρώ αυξάνεται το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού ανεβάζει τη χώρα μας στην 11η θέση μεταξύ 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όπως επισημαίνεται από την κυβέρνηση, οι συνολικά 4 αυξήσεις των βασικών αποδοχών τα τελευταία χρόνια υπερκαλύπτουν την αύξηση του πληθωρισμού.
Θέλω να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ το 2019. Έχει παρουσιάσει ουσιαστικά μια άνοδο της τάξης του 27%. Μετά τις αυξήσεις λοιπόν στο δημόσιο, μετά τις αυξήσεις στις συντάξεις, γίνεται πράξη ένα ακόμα βήμα στην εφαρμογή των προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Με μόνιμα μέτρα, να το τονίσω αυτό, μόνιμα μέτρα τα οποία αφορούν εκατομμύρια νοικοκυριά και τα οποία προφανώς θα ισχύουν και μετά το πέρασμα της διεθνούς ακρίβειας, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει. Το 2027 ο μέσος μισθός στην πατρίδα μας να είναι 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός 950 ευρώ.
Κάνοντας τα αποκαλυπτήρια του νέου κατώτατου στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα θετικά βήματα της ελληνικής οικονομίας.
Το 2023 το κατακεφαλήν ΑΕΠ παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, γιατί κουβαλάμε το βάρος μιας δεκαετούς κρίσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η συνολική πορεία της οικονομίας και η πορεία αύξησης των εισοδημάτων κινείται προς την σωστή, προς τη θετική κατεύθυνση.
Το επίδομα προϋπηρεσίας αυξάνει ακόμη περισσότερο τις αποδοχές. Εργαζόμενος με μία τριετία θα λάβει 913 ευρώ, με δύο 996, ενώ με τρεις 1.079 ευρώ μεικτά. Για τους έγγαμους ισχύει επίσης προσάυξηση 10% με το επίδομα γάμου.
Σε σχέση με το 2019, ο μισθωτός στη χώρα μας, ο οποίος πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό, έχει τρεις παραπάνω μισθούς στην τσέπη σε σχέση με τους μισθούς που είχε το 2019.
Επιδόματα που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται, όπως το επίδομα ανεργίας που αυξάνεται στα 509 ευρώ, ενώ κατά 50 ευρώ αυξάνεται η ειδική παροχή μητρότητας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά αύξηση του κατώτατου μισθού τουλάχιστον στα 900 ευρώ, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη φτωχοποίηση των εργαζόμενων και της κοινωνίας.
Η ονομαστική αύξηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και τις ανισότητες, γιατί πολύ απλά ο πληθωρισμός καλπάζει. Η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα κάνει επικοινωνιακά προεκλογικά παιχνίδια.
Σκληρή η κριτική προς την κυβέρνηση και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Γενικευμένες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενίκεια ήδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης οδηγούν τους μισθούς να τελειώνουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, την 19η μέρα για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργατικών νοικοκυριών.
Ο Πρωθυπουργός επέρεται για την δήθεν αύξηση του κατώτατου μισθού. Να του πούμε λοιπόν ότι αυτός ο κατώτατος μισθός, για τον οποίο επέρεται ο ίδιος, σε λίγες μέρες, μία, δύο, τρεις μέρες, εξαφανίζεται από την ακρίβεια.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν μπορεί να αντισταθμίσει ούτε το κόστος ζωής που έχει εκτιναχθεί, ούτε τις σωρευμένες απώλειες της αγοραστικής δύναμης των τελευταίων ετών.
Αντίστοιχος με τις ανάγκες των εργαζομένων είναι ο νέος κατώτατος, τονίζει η ΓΕΣΕ.
Στα λογιστήρια των επιχειρήσεων μεταφέρεται η απόφαση για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Θα πρέπει να υπολογιστούν φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, ώστε στο τέλος Απριλίου να γίνει η πρώτη καταβολή με τα νέα δεδομένα. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές που μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 45 ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και την οικογενειακή κατάσταση. Πάμε τώρα στο Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να δούμε τώρα πώς θα μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο κάποια παραδείγματα που έχεις και που είναι πιο εύληπτα βέβαια όταν υπάρχει η οθόνη. Για να δούμε τώρα κάποια παραδείγματα, να δούμε να καταλάβουμε.
Η γενική γίνεται. Ιδέα είναι ότι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και μιλάμε για περίπου 560.000 εργαζομένους δούνε στα καθαρά τους μια αύξηση των αποδοχών τους, η οποία μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνά οριακά τα 45 ευρώ. Mm. Κινούμαστε περίπου από τα 36 έως και τα 45 ευρώ το μήνα. Με συγχωρείτε. Για να γίνει αντιληπτό, ο κατώτατος μισθός αυτή τη στιγμή ήταν 666 ευρώ και με τα νέα δεδομένα διαμορφώνεται στα 706. Mm. Αυτό μιλάμε για έναν άγαμο εργαζόμενο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμη συμπληρώσει τριετία. Με την προσθήκη περισσότερων τριετιών, αντίστοιχα, διαμορφώνονται υψηλότερα οι καθαρές του αποδοχές. Επιτυχικά θα σου πω δύο παραδείγματα. Μία τριετία για έναν ανήπαντρο, τα 725 ευρώ καθαρά γίνονται 762 περίπου. Στις τρεις τριετίες που είναι και ο μέγιστος μισθός, τα 830 ευρώ, 809,60 για την ακρίβεια, γίνονται 872 ευρώ. Σε αυτά τα ποσά που αναφέραμε, οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι και παντρεμένοι ταυτόχρονα θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η προσάυξη που προβλέπει ο νόμος του 10%. Άρα λοιπόν, και πάλι ένα ενδεικτικό παράδειγμα, ο παντρεμένος ο οποίος έχει δύο τριετίες συμπληρώσει, τα 830 ευρώ που έβλεπε καθαρά μέχρι τώρα στη μισθοδοσία του, θα γίνουν 872 ευρώ. Αυτή είναι περίπου η εικόνα με βάση τις καθαρές αποδοχές. Υπάρχουν κρατήσεις για φόρους, υπάρχουν κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές. Mm. Όσο περισσότερα τα χρόνια προϋπηρεσίας, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι αποδοχές, καθώς πλέον είναι η πρώτη φορά φέτος που η αύξηση του κατώτατου μισθού συνδυάζεται και με την ενεργοποίηση των τριετιών. Όποιος συμπληρώνει τριετία, βλέπει και μια προσάυξη επιπλέον 10% στο μισθό του.
Να σε ευχαριστήσω, Θάνο μου. Καλή συνέχεια. Την ημέρα καριέρα στον τουρισμό διοργανώνει σήμερα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό να βρουν προσωπικό και αντίστοιχα ανθρώπους που ψάχνουν δουλειά να βρουν μία θέση εργασίας. Πάμε στην Βαλέρια Δολεψάκη που είναι εκεί. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η τουριστική σεζόν είναι μπροστά μας. Το ζήτημα της των θέσεων εργασίας είναι πολύ κρίσιμο και τα προηγούμενα έτη το έχουμε δει ότι έχουν μείνει κενές πάρα πολλές θέσεις. Είναι δύσκολο οι εργοδότες να βρουν τους εργαζόμενους τους τομείς που ψάχνουν. Το δείχνουν και τα στοιχεία με χιλιάδες θέσεις εργασίας που μένουν κενές κάθε χρόνο. Είναι δύσκολες και οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί κάποιες φορές δεν ανταποκρίνονται. Η προσπάθεια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για έβρεση εργασίας επικεντρώνεται λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι στο τουριστικό. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας διοργανώνονται λοιπόν οι ημέρες καριέρας στον τουρισμό. Εκπρόσωποι από 100 επιχειρήσεις αναζητούν 3.000 εργαζομένους. Μέχρι τις 6 θα έχουν τη δυνατότητα όσοι έρθουν να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους. Οι ειδικότητες που αναζητούν είναι πολλές και αφορούν προσωπικό όλων των επιπέδων εξειδίκευσης. Αυτή άλλωστε είναι και άλλη μια δυσκολία που εντοπίζεται στην αγορά εργασίας, δηλαδή αντιστοίχηση των δεξιοτήτων με την ζήτηση. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Όσο περνάει η ώρα, βλέπουμε και περισσότερους που έρχονται εδώ με ένα βιογραφικό στο χέρι και με στόχο να βρουν δουλειά και να ενημερωθούν γενικότερα. Το παρόν έδωσε και η Υπουργός Εργασίας, κυρία Μιχαηλίδου. Αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Συνομίλησε τόσο με ενδιαφερόμενους για μια θέση εργασίας, όσο και με τους εκπρόσωπους των επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε φυσικά και στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στις προσπάθειες που γίνονται και στον τουρισμό για βελτίωση τόσο των μισθών όσο και των συνθήκων εργασίας.
Λοιπόν, Βαλέρια, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε την κυρία Μιχαηλίδου, την Υπουργό Εργασίας.
Πλέον, με ένα ποσοστό ανεργίας το οποίο είναι χαμηλότερο των τελευταίων 20 ετών, βλέπουμε ότι υπάρχουν εργοδότες στη χώρα μας που χρειάζονται εργατικά χέρια και δεν τα βρίσκουν. Και για να τα βρουν, χρειάζεται αυτή η σύζευξη της αγοράς εργασίας. Να ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις, σε ποιο κλάδο, σε ποια πόλη είναι εποχικές, δεν είναι εποχικές, ποιες χρειάζονται και σε τι ειδικότητες.
Με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις κάλπες του Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, υποστήριξε ότι Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ θα διαγωνίζονται σε τοξικότητα, ενώ έθεσε το διακύβευμα κάλπης λέγοντας ότι θα κριθεί η συνέχεια της πορείας της χώρας μας προς τα εμπρός. Στον απόϊχο της καταψήφισης της πρότασης Μομφής για την τραγωδία των Τεμπών, καταλόγησε στην αντιπολίτευση δημαγωγία, κινησμό και υποκρισία. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
Υπέρ της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 141 βουλευτές. Κατά της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 159 βουλευτές.
Η απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας σηματοδοτεί για την κυβέρνηση στροφή στην επόμενη μέρα και επαναφορά στην υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Η τέταρτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, που φτάνει πλέον τα 830 ευρώ, κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει το κεντρικό μήνυμα για αύξηση του δημόσιου πλούτου για να έχουν μερίδιο όλοι.
Παρά λοιπόν τις δυσκολίες, παραμένουμε απολύτως προσιλωμένοι στη μάχη της καθημερινότητας σε δύο πρωτίστως μέτωπα. Υψώνουμε αναχώματα στις ανατιμήσεις, στηρίζουμε το εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις, στηρίζοντας κυρίως τους πιο αδύναμους, αυξάνουμε το δημόσιο πλούτο, ώστε σε αυτό να έχουν μερίδιο όλοι.
Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση το αποτέλεσμα που προέκυψε από την τριήμερη κοινοβουλευτική μάχη στη Βουλή, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε με σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων, αποδομώντας τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης.
Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την αλήθεια γύρω από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πιστεύω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τελικά ποιος είναι ειλικρινής και από τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει το λόγο του. Και όχι φτηνή προπαγάνδα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ θα διαγωνίζονται σε τοξικότητα καθώς βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές.
Με μια φορτισμένη ομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε από το βήμα της Βουλής στους συγγενείς των θυμάτων, δηλώνοντας ότι ουδέποτε υπήρξε εντολή για συγκάλυψη.
Θέλησαν να κάνουν κομματικό τους λάβαρο την πάνδημη οδύνη. Το λόγο για την υπόθεση, όπως φάνηκε, δεν μπορούν τελικά να τον έχουν τα κόμματα, παρά μόνο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
Και εγώ σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Σας κοιτώ στα μάτια και είναι στη δικιά σας κρίση να με πιστέψετε ή όχι.
Σφοδρά πειρά εξαπέλυσε κατά Ανδρουλάκη και Κασελάκη από το βήμα της Βουλής.
Κάποιος καχύποπτος θα σας έλεγε ότι γνωρίζατε το δημοσίευμα πριν τυπωθεί η εφημερίδα. Βλέπατε μπροστά. Και ο κύριος Παπάς λέει ότι ήσασταν σε συνεννόηση. Τα είπε ξεκάθαρα εξάλλου. Αυτός εσείς βγαίνετε και τα διαψεύδετε. Όπως σας βλέπω, θα καταφέρετε το αμίμητο να είστε τρίτο κόμμα πίσω από τον κύριο Κασελάκη. Να σταματήσει επιτέλους ο φαντάρος των 20 ημερών κύριος Κασελάκης τις ανιστόρητες ανοησίες περί παρατηρητών, περί νοθείας εκλογών και περί αποχώρησης κυβέρνησης. Ο κύριος Κασελάκης είναι απλά φεδρός. Κάθε μέρα εξακοντίζει και μία διαφορετική σαχλαμάρα. Μάλλον θέλει να δημιουργήσει ανοσία στην ανοησία.
Με μια διπλή αναφορά τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο όσο και από το βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση ότι δεν πρόκειται, όπως είπε, να συγκυβερνήσει με κανένα συμφέρον, κάνοντας λόγο για παράκεντρα εξουσίας.
Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο. Τον τόπο κυβερνά ο κυρίαρχος λαός δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια.
Αν κάποιος εκδότης, κάποιος μεγάλο επιχειρηματίας έχει πολιτικές βλέψεις, ας εμφανιστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πτυρεξουσίων, να εμφανιστούν, να κριθούν, να συγκριθούν και να μετρηθούν.
Και ενώ μας χωρίζουν 2 μήνες από την Ευρωκάλπη του Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια εκλογική αναμέτρηση με διπλή πολιτική βαρύτητα, ξορκίζοντας τη χαλαρή ψήφο.
Μεταναστευτικό, άμυνα, ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, περισσότερα κονδύλια για τους αγρότες μας. Χρειάζονται συνεπώς ευρωβουλευτές με ευρωπαϊκή γραμμή, αλλά ταυτόχρονα και με δυνατή εθνική φωνή. Ενώ στην ίδια κάλπη θα ζυγιστεί προφανώς και η πολιτική σταθερότητα.
Την αφετηρία της κρίσιμης πρόκλησης των ευρωεκλογών σηματοδοτεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκυριακό.
Η τραγωδία των Τεμπών παραμένει στο προσκήνιο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να επισημαίνει ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης και την αντιπολίτευση να μιλά για συγκάλυψη. Να ακούσουμε τον Κώστα Κωνσταντόπουλο.
Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία στα Τέμπη, λίγες μόλις ημέρες μετά την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, η οποία τονίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, επισημένοντας παράλληλα τον παράγοντα ανθρώπινο λάθος.
Προσπαθούμε προς άγραν ψήφων να κρατούμε ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη αποφασίζει για αυτό, να το κρατούμε στην επικαιρότητα μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να πάρουμε, και αυτό μιλάω βέβαια όχι εμείς σαφώς ως κυβέρνηση, μιλάω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάμια ψήφο παραπάνω στις ευρωεκλογές.
Ακόμα και όσοι μας κατηγορούν ότι ευθυνόμαστε ποινικά, λένε για τον κύριο Καραμαλή ότι ευθύνεται ποινικά. Κανείς δεν έχει υπάρξει κάποιος από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να μην πει ότι στο ποινικό σκέλος υπάρχει ευθύνη του ανθρωπίνου λάθους.
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για τους χειρισμούς στην τραγωδία των Τεμπών άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, επαναλαμβάνοντας τα περί συγκάλυψης και αλαζονίας.
Αυτό που έγινε στη Βουλή χθες είναι μια ντροπή για το έθνος μας. Αυτή η συγκάλυψη και η αλαζονία και ότι υπάρχει πλέον ένα κίνημα το οποίο χτίζουμε. Δεν έχουμε τα χρήματα και το σύστημα, αλλά έχουμε μήνυμα και έχουμε κίνημα. Και θα μείνετε όλοι έκθαμβοι και στις ευρωεκλογές και μετά.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, εμφανίστηκε αποφασισμένος να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση.
Τη Δευτέρα το πρωί θα είμαι στον Άριο Πάγο. Γιατί πρέπει να υπάρξει έρευνα ώστε να πέσει άπλετο φως και ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια.
Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Κύπρο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συναντήθηκε με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής.
Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, παρότι χτες πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, εκφράζει ο ελληνικός λαός τη μομφή του απέναντι στην κυβέρνηση αυτή. Διευρύνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αυτής πολιτικής.
Υπάρχει όχι απλώς δημοσκοπικά η κοινή γνώμη που λέει κατά 88% δεν γίνει σωστή διαχείριση. Είναι το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά εξακολουθούν να έρχονται στο φως αποκαλύψεις συνταρακτικές.
Στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, το θέμα του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραμένει ψηλά στην πολιτική αντιπαράθεση.
Τώρα, στον απόϊχο της πρότασης δυσπιστίας, την οποία στήριξε και η Νέα Αριστερά, ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, παρουσίασε σε επαναλαμβική σύσκεψη τους 6 βασικούς άξονες του εκλογικού προγράμματος της Νέας Αριστεράς. Πάμε αμέσως στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 5-1 οι άξονες που παρουσίασε ο Αλέξης Χαρίτσης και ο ένας δεν μπορούσε να είναι άλλος από την υπόθεση των Τεμπών. Και ξεκινάω από εκεί, γιατί ήταν και το ρεπορτάζ σχετικό το προηγούμενο που ακούσαμε. Έτσι λοιπόν, ο τελευταίος άξονας, ο έκτος, θα λέγαμε, ονομάζεται συγκάλυψη τέλος. και ότι οι μέρες της πολιτικής ατιμωρησίας είναι μετρημένες, είπε ο Αλέξης Χαρίτσης, απευθυνόμενος στο συντονιστικό, πανελλαδικό συντονιστικό όργανο του προγράμματος και υποσχέθηκε τέλος στην ατιμωρησία. Τώρα οι υπόλοιποι άξονες περιλαμβάνουν φορολόγηση του πλούτου, να πληρώσουν, είπε ο κ. Χαρίτσης, την κρίση αυτή που κερδίζουν από την κρίση, τέρμα στους αλόγιστους εξοπλισμούς και τα χρήματα για τα εξοπλιστικά προγράμματα να τροφοδοτήσουν την ανασυγκρότηση της παιδείας και της υγείας. Στέγει για όλους και προτείνει την πλήρη κατάργηση της Golden Visa, ώστε να ανοίξουν, όπως είπε, τα κλειστά σπίτια με ενεργειακή αναβάθμιση. Και τέλος, δίκαιη κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει αυτό? Πλήρη απεξάρτηση, όπως είπε, από τα ορυκτά καύσιμα. Και το πέμπτος και ο τελευταίος άξονας είναι ο πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Όπως είπε ο κ. Χαρίτσης, είναι ώρα του ειλικρινού διαλόγου και μιας αντίστοιχης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Τώρα είχε να ασκήσει κριτική και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και πλησιάζουν, όπως καταλαβαίνεις, ευρυδί και ευρωεκλογές. Η αντιπάθεια θα είναι μόνο πλέον με την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και με τα υπόλοιπα κόμματα που διαγωνίζονται για ψήφους στον ίδιο χώρο που κινείται και η Νέα Αριστερά. Για το ΣΥΡΙΖΑ είπε ο κ. Χαρίτσης ότι έχει πλέον οριστικά μεταλλαχθεί και οι οικονομικές σου θέσεις συνομιλούν κυρίως με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και για το ΠΑΣΟΚ το κατηγόρησε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα της στρατηγικής και είναι ένα κόμμα, όπως είπε, του μέσου όρου. Ευρυδίκη.
Νίκο, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο. Κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε με την λήξη συναγερμού στην Ολλανδία, όπου είχαμε αυτή την κατάσταση ομοιρίας το πρωί σε καφετέρια στην Ανατολική Ολλανδία.
Στην Πολιέντε, ναι.
Στην Πολιέντε. Όπου απειλούνται. Δεν ξέρω αν είχαν τελικά και εκρηκτικά. Απειλούσε αυτός με εκρηκτικά.
Ζωσμένος ήταν με. Βεβαίως, ήταν ζωσμένος. Ναι. Τελικά δεν ξέρουμε αν ήταν ένας ή δύο, θα σου πω γιατί. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με Ολλανδικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πριν από λίγο δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, βγήκαν από το συγκεκριμένο μπαρ με τα χέρια σηκωμένα ψηλά. Οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον ένα εκ των δύο ανδρών. Νωρίτερα οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν απελευθερώσει και τρεις νεαρούς από την καφετέρια, ενώ η περιοχή εξακολουθεί και παραμένει αποκλεισμένη, Ευρυδίκη, από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.
Είχαν εγκαινωθεί, συγγνώμη, 150 κτίρια στην περιοχή. Έτσι.
150 κατοικίες στην περιοχή και είχε αποκλειστεί όλη η περιοχή από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με την ανακοίνωση αστυνομίας, δεν διευκρινίζεται αν υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για τρομοκρατικό επεισόδιο και πώς ακριβώς ήταν μέσα. Συγγνώμη.
Για τέσσερις ομήρους.
Τέσσερις ή πέντε.
Τέσσερις ή πέντε ήταν η πληροφορία.
Λέγανε. Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμής ούτε για το αν ήταν τρομοκρατικό το επεισόδιο. Αν πρόκειτο για τρομοκρατικό επεισόδιο, ούτε και ακριβώς πώς ήταν. Θα δούμε. Θα υπάρχει εξέλιξη σίγουρα.
Ναι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο Μεσανατολικό. Στη Γάζα, την ώρα που μένονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, μωρά και εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι λιμοκτονούν ή βρίσκονται στα όρια της εξακλίωσης, κυρίως στη Βόρεια Γάζα. Εντείνονται οι φόβοι για εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για διεύνηση των επιθέσεων αντίον του Χεζβολά, κάνουν λόγο οι Ισραηλινοί σε Βρυτό, Δαμασκό και όπου επιχειρεί η Χεζβολά. Και μάλιστα είχαμε την προειδοποίηση από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα. Τώρα είχαμε και Ισραηλινό πλήγμα που τραυμάτισε τρεις παρατηρητές του ΟΗΕ. Το αρνείται το Ισραήλ αυτό.
Το Ισραήλ πάντα αρνείται. Λοιπόν, όλα τα απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα καλεί το Διεθνές Δικαστήριο να λάβει το Ισραήλ ευρυδίκη προκειμένου να φτάσουν βασικά τρόφιμα στον Παλαιστινιακό θύλακα. Την ώρα λοιπόν που μένονται Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και υπάρχει αυτή η εξαθλίωση, ο λοιμός πνίγει τη Γάζα στην κυριολεξία. Δραματικές είναι οι προσπάθειες και των γιατρών να σώσουν τα παιδάκια από τον υποσιτισμό. Και όχι μόνο τα παιδάκια. Κινδυνεύουν ζωές για ένα σακί αλεύρι, καταναλώνουν ζωοτροφές για να επιβιώσουν. Τα έχουμε πει και άλλες φορές, για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και από την άλλη, έχουμε και την αιμονή του Νετανιάχου για χερσαία επίθεση στη Ράφα. Και όπου αλλού. Στο μεταξύ, όπως έκαναν γνωστό στο Reuters σε δύο πηγές στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας, το Ισραήλ έπληξε όχημα που μετέφερε παρατηρήσεις διατηρητές των Ηνωμένων Εθνών έξω από τη λιβανική μεθοριακή πόλη Ερμέης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τρεις παρατηρητές, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Mm. Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος αρνήθηκε ότι συνέβη αυτό το γεγονός σε βάρος της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στο Νότιο Λίβανο και μάλιστα εξέθωσαν και ανακοίνωση ότι δεν υφίσταται αυτό. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν υπάρχει και σχόλιο βρεθεί και από την αποστολή παρατηρητών του ΟΗΕ.
Ναι.
Τώρα, ναι, να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ ανταλλάσσει πυρά με την ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο εδώ και σχεδόν 6 μήνες. Παράλληλα με τον πόλεμο της Γάζας. Οπότε
αυτό
δεν μας κάνει κάτι
αυτό
εντύπωση.
Αυτό που αλλάζει όμως είναι ότι, όπως είπε ο
Ισραηλινός, επέκταση.
Η επέκταση βέβαια.
Σαφέστατα.
Ναι, αυτό. Πάμε στην ανθρωπιστική βοήθεια να δούμε τι γίνεται.
Ναι, από τη Βρετανία η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία έριξε με αλεξίπτωτα πάνω από 10 τόνους βοήθειας, η οποία περιλαμβάνει ρύζι, αλεύρι, λάδι, παιδικές τροφές, κονσέρβες και νερό στους πολίτες της Γάζας την Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών, στο πλαίσιο της Διεθνούς Αποστολής Αρρωγής, της οποίας ηγείται η Ιορδανία. Όπως όμως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει ό,τι μπορεί για να φτάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα στη Γάζα. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά. Εν μέσω προειδοποιήσεων για λοιμό στη Λωρίδα της Γάζας, οι ρήψεις από αέρος πραγματοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες χερσαίες παραδόσεις 2.000 τόνων της Βρετανικής Επισιτιστικής Βοήθειας για τη Σύντηση πάνω από 275.000 ανθρώπους στον Παλαιστινιακό αυτό έδαφος. Είναι σταγόνα στο έδαφος, αυτό είναι η εκτίμησή μου.
Ακριβώς.
Ελπίζουμε για κάτι καλύτερο.
Και με έναν άλλο τρόπο, έτσι, γιατί και πόσος κόσμος έχει σκοτωθεί στην προσπάθειά του να πάρει κάτι από αυτό, ή νερό ή τροφή. Τώρα, ο κύριος Νετανιάχου στέλνει αντιπροσωπείες στην Αίγυπτο και Κατάρ για διαπραγματεύσεις και ίσως τη Δευτέρα, όπως μαθαίνουμε, να πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ για την λεγόμενη χερσαία επίθεση στη Γάζα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN. Τώρα, όλες οι προσπάθειες των Αμερικανών είναι να προσπαθήσουν να πείσουν τον Νετανιάχου να γίνει όσο γίνεται πιο στοχευμένο αυτό.
Βέβαια, όπου ο Νετανιάχου, βέβαια, να πούμε ότι είναι έξαλλος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Νετανιάχου συμφώνησε να στείλει Ισραηλινές αντιπροσωπείες στην Αίγυπτο και το Κατάρ, όπου διαπραγματευτές προσπαθούν να πετύχουν την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων ως μέρος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου, είχε συνομιλίες με τους επικεφαλείς των Ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, Σινμπέτ και Μοσάντ, και ενέκρινε ότι οι αντιπροσωπείες που θα τις εκπροσωπήσουν θα μεταβούν μέσα στις επόμενες ημέρες στην Ντόχα και στο Κάιρο, έχοντας εντολή να προχωρήσουν. Είναι το OK, το πράσινο φως δηλαδή του Νετανιάχου να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις. Βέβαια, να αναφέρουμε την έξαλλη για την αποχή της Ουάσιγκτον, είναι έξαλλη η κυβέρνηση του Νετανιάχου, που επέτρεψε την έγκριση τη Δευτέρα της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Γι' αυτό ακριβώς είχε κυρώσει την επίσκεψη. Προτού εν τέλει ενημερώσει την Ουάσιγκτον πως θα επιθυμούσε να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η συνάντηση να γίνει, για καλό θα είναι, ελπίζουμε. Στο μεταξύ, αντιπροσωπείες, όπως αναφέραμε, των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενδέχεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν την σχεδιαζόμενη χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη Ράφα. Αυτό λέει το CNN. Θα δούμε. Να θυμίσουμε ότι η Ισραηλινή αντιπροσωπεία ήταν να μεταβεί στην Ουάσιγκτον αυτή τη βδομάδα. Για το επιχειρησιακό σχέδιο.
Μάλιστα.
Θα δούμε.
Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο μεγαλομέτωπο, στην Ουκρανία. Εκεί κλιμακώνεται, Κατερίνα, η ένταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Βγαίνει ο κύριος Τούσκ και λέει ότι είναι αναπόφευκτος ο πόλεμος στην Ευρώπη. Χωρίς τώρα τη βοήθεια των ΗΠΑ, οι Ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να υποχωρήσουν, δήλωσε συνέντευξή του ο κύριος Ζελένσκι.
Ναι, που δημοσιεύτηκε χθες. Να θυμίσουμε ότι η υποσχεθής αμερικανική στρατιωτική βοήθεια έχει μπλοκαριστεί, Ευρυδίκη, λόγω διαφωνιών στο Κογκρέσο. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Washington Post, εάν δεν υπάρχει αμερικανική υποστήριξη, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αεροπορική άμυνα, δηλαδή δεν έχουμε πυράβλους Patriot, ούτε παρεμβολές για ηλεκτρονικό πόλεμο, ούτε βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών. Αυτό λοιπόν σημαίνει, είπε, ότι θα πάμε πίσω, θα υποχωρήσουμε βήμα-βήμα με μικρά βήματα. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τρόπο να μην υποχωρήσουμε. Στο μεταξύ, ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε προπολεμική εποχή, αλλά έχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την απειλή που συνιστά η Ρωσία. Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, που δημοσιεύτηκε μόλις χθες, αυτό ακριβώς είπε, ότι είναι, ο πόλεμος δεν είναι πλέον μία έννοια του παρελθόντος. Είναι πραγματικός, έχει ξεκινήσει πριν από δύο πλέον χρόνια. Το πιο ανησυχητικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι ότι κυριολεκτικά κάθε σενάριο είναι πιθανό.
Μάλιστα.
Και μάλιστα λέει ο Τούσκ ότι δεν έχουμε, δει μια τέτοια κατάσταση από το 1945. Τώρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανησυχούν όλο και περισσότερο και αυτοί ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες χώρες από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακα στη εισβολή της στην Ουκρανία το Φλεβάρι του 2022. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι η Ρωσία σκοπεύει να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ.
Τώρα, η Μόσχα αναφέρει ότι απέτρεψε επίθεση στα νότια της χώρας και προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Τι είναι αυτό?
Λοιπόν, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, ότι έθεσε τέλος στις τρομοκρατικές δραστηριότητες τριών πολιτών χώρες της Κεντρικής Ασίας που σχεδίασαν να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια, πυροδοτώντας μηχανισμό σε δημόσιο χώρο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης. Και μιλάμε τώρα μία εβδομάδα μετά την τρομοκρατική επίθεση που στήξε τη ζωή σε 144 ανθρώπους. Μάλιστα, η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε και εικόνες τις οποίες διακρίνονται άνδρες πεσμένοι στο έδαφος και από πάνω τους βρίσκονται πράκτορες της FCB ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Και σύμφωνα με το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νοβόστη, στην κατοικία των υπόπτων βρέθηκαν υλικά για την κατασκευή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και χημικές ουσίες. Στο μεταξύ, Ευρυδίκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, που βρίσκεται στη Γερμανία, ιταλικά καταδιοκτικά αεροσκάφη αναχέτησαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, τα οποία πετούσαν πάνω από τα διεθνή ύδατα της Βαλτικής χθες και σήμερα ακόμη το πρωί. Μετά την αναχέτηση των ρωσικών αεροσκαφών, τα ιταλικά επέστρεψαν στην πολωνική βάση του Μάλμπορκ, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης στη Ρώμη.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Προς το παρόν, έχουμε και άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο στη διάρκεια του δελτίου. Τη Δευτέρα 1η Απριλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές τους καταδικαστέντες για την υπόθεση του βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης στον Κολωνό. Ο βασικός κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για τις 5 από τις 6 κατηγορίες, μεταξύ αυτών και το βιασμό, και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τα ισόβια. Αφού ακρίθηκε η μητέρα της ανήλικης, να ακούσουμε τον Νίκο Κοντορούση.
Σε χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς ξέσπασε το συγκεντρωμένο πλήθος μόλις έγινε γνωστή η απόφαση του δικαστηρίου. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή που η δικαστική ρεπόρτερ του Earth News Ντίνα Τσουκαλά μετέδιδε την είδηση ζωντανά.
Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 55χρονο βασικό κατηγορούμενο, ένοχο λοιπόν για βιασμό, αλλά και για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, για πορνογραφία ανηλίκου. Ακούτε τα χειροκροτήματα του κόσμου που έχει συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί έξω από το εφετείο. Τον έκρινε ένοχο για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε πλην της εμπορίας ανθρώπων.
Ο 55χρονος κρίθηκε ένοχος και για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη, για πορνογραφία ανηλίκου, για μαστροπία και για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Λίγο νωρίτερα, κατά τη μεταγωγή των κατηγορουμένων στη δικαστική αίθουσα, προκλήθηκε ένταση με τους διαδηλωτές να απαιτούν αντικείμενα στη θέα του 55χρονου. Η σύλληψή τους στις 7 Οκτωβρίου του 2022 ήταν η αφορμή για διαδηλώσεις, αλλά και η απαρχή μιας συζήτησης για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες με θύμα ένα άγουρο κοριτσάκι. Η μητέρα της ανήλικης κρίθηκε αθώα για πορνογραφία και για μαστροπία και ένοχη μόνο για εκβίαση σε βαθμό πλημελήματος. Η 38χρονη ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης.
Το δικαστήριο στάθηκε στα στοιχεία που δεν μπορούσε να τα παραβλέψει. Πραγματικά νιώθουμε μια δικαίωση ουσιαστικά για τη 12χρονη. Γιατί αυτή ήταν που έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι η μητέρα της δεν έχει καμία σχέση.
Το θετικό είναι και το σημαντικό είναι ότι το παιδί θα δει τη μαμά του, θέλει να έρθει να τη δει. Γιατί έχει να τη δει 18 μήνες, την είδε δύο φορές από 10 λεπτά. Θέλει να έρθει να αγκαλιάσει τη μάνα του, να τη δει, να μιλήσει μαζί της. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους.
Βρισκόταν στη φυλακή από τις 12 Οκτωβρίου 2022, όταν με τη σύλληψή της κατηγορήθηκε ουσιαστικά ότι γνώριζε και συνέβαλε στην εκπόρνευση της ίδιας της κόρης με σκοπό το κέρδος.
Ακούστηκε η φωνή αυτού του παιδιού και για τον βιασμό της και για τη σεξουαλική εκμετάλλευση που έχει υποστεί, αλλά και για την αθότητα της μητέρας της.
Βαρύς ο πέλεκης της δικαιοσύνης και για τον επωνομαζόμενο Μιχάλη, που συνελήφθη στις 14 Δεκεμβρίου 2022 και κατηγορήθηκε ότι εξέδιδε την ανήλικη και από κοινού με το 55χρονο. Κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις της διακεκριμένης μαστροπίας και της παιδικής πορνογραφίας, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της απόπειρας γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη. Άλλοι 16 κατηγορούμενοι που είχαν το ρόλο πελάτη κρίθηκαν ένοχοι κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης έναντι αμοιβής που επισύρει ποινή έως 15 έτη.
Δεν είμαστε ικανοποιημένοι σε απόλυτο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να πούμε ότι το δικαστήριο αναγνώρισε εν μέρη τον ισχυρισμό μας ότι οι εντολείς μας πλανήθηκαν σε σχέση με την ηλικία της 12χρονης.
Ένας κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για παιδική πορνογραφία, ενώ 6 αθωώθηκαν για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης τετελεσμένης ή σε απόπειρα.
Η Σόβια Κάθερξη επιβλήθηκε στην Ρούλα Πισπυρίκου για την υπόθεση του θανάτου της πρωτότοκης κόρης της. Η 35χρονη καταδικάστηκε για την ανθρωποκτονία αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 9χρονης. Ο συνήγορος υπεράσπισης δεν ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ η κατηγορούμενη άκουσε την ανάγνωση της απόφασης σιωπηλή και ανέκφραστη. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχού Παναγιώτη.
Δύο χρόνια μετά τη σύλληψη της 35χρονη σήμερα μητέρας από την Πάτρα, το δικαστήριο σφράγισε την ενοχή της, επιβάλλοντας της ισόβια κάθειρξη για το θάνατο της 9χρονης κόρης της και την απόπειρα δολοφονίας αυτής 9 μήνες νωρίτερα στην Πάτρα. Ούτε ένας από τους δικαστές και ενόρκους δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς της. Ομόφωνα έκριναν ότι επί 9 μήνες προσπαθούσε να σκοτώσει τη μεγαλύτερη κόρη της και τελικά το κατάφερε στις 29 Ιανουαρίου του 2022, ενώ το παιδί νοσηλευόταν στο παίδον της Αθήνας.
Είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να χωρέσει και να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Το να σκοτώνει μία μάνα, το ίδιο του το παιδί, είναι κάτι που αντιστρατεύεται στην ίδια την ανθρώπινη φύση. Είναι κάτι που αντιστρατεύεται στον προστατευτικό ρόλο του γονέα απέναντι στα τέκνα του.
Ξαφνιάζοντας τους πάντες, ο συνήγορος της 35χρονης δεν ζήτησε από το δικαστήριο την αναγνώριση ελαφρυντικών, ώστε να σπάσουν τα ισόβια για την κατηγορουμένη.
Υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία στην υπόθεση αυτή. Γι' αυτό έχω πει και εγώ, αν τελικά με αυτά τα στοιχεία η κυρία αυτή καταδικαστεί έστω και για μία πράξη, εγώ δεν θα έχω λόγο τάξη στα στοιχεία. Πραγματικά σας το λέω, θα σε ενοχωθώ πάρα πολύ. Τότε θα έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στη σώση. Τώρα δεν έχει κλονιστεί. Περιμένω τη δεύτερη δίκη και αυτή την υπόθεση.
Η 35χρονη υποδέχτηκε την απόφαση με σκυμμένο το κεφάλι, σιωπηλή και ανέκφραστη. Ακριβώς πίσω της κάθονταν οι συγγενείς της. Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης για την κόρη της, η μητέρα της δεν άντεξε και λύγησε. Ο πρώην σύζυγος της 35χρονης αποχώρησε από το δικαστήριο, αποφεύγοντας κάμερες και δημοσιογράφους.
Νιώθετε δικαιωμένος?
Σήμερα δεν είναι η μέρα χαράς για μας, αλλά είναι η μέρα δικαίωσης. Δικαίωσης πρώτα απ' όλα για την Τζορτζίνα, δικαίωσης για τον κόπο που έχουμε καταβάλει δύο χρόνια σε αυτήν την υπόθεση και επιτέλους η δικαιοσύνη απάντησε.
Επί 99 ολόκληρες συνεδριάσεις για 14 μήνες, η 35χρονη και ο συνηγορός της προσπαθούσαν να πείσουν το δικαστήριο για την αθωότητά της. Στη δίκη κατέθεσαν 60 μάρτυρες, γιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες ειδικών γνώσεων και εξετάστηκαν χιλιάδες έγγραφα. Η απολογία της 35χρονης συνεχίστηκε για 9 συνεδριάσεις, ενώ ο Αλέξης Κούγιας αγόρευε επί 6 ημέρες. Η 35χρονη από την Πάτρα επέστρεψε στη φυλακή, περιμένοντας πια την εξέλιξη της δεύτερης δίκης της για το θάνατο των δύο μικρότερων παιδιών της.
Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι από ειδικά κλιμάκια σε κτίρια και υποδομές στο Δήμαρχες Ολυμπίας μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που αναστάτωσε τους κατοίκους. Μικρής έκτασης ζημιές υπέστησαν το δημοτικό στάδιο της Ζαχάρος και παλιά κτίρια. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο που έχει τις λεπτομέρειες. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Ιλία, καλό μεσημέρι από τον Πύργο.
πραγματικά ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι έλεγχοι των μηχανικών στα σχολικά κτίρια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος του νομού Ηλίας. Περιλαμβάνει και παιδινές και ορεινές περιοχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε, χρειαζόταν περισσότερο χρόνο τα κλιμάκια για να ολοκληρώσουν αυτούς τους ελέγχους. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν στα 24 σχολικά κτίρια οι έλεγχοι, δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές και αυτό σημαίνει ότι κανονικά οι μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις τους και στο Δήμο, Αρχαίας Ολυμπίας από την Δευτέρα. Τώρα όσον αφορά τις ζημιές, με την πάροδο του πρώτου 24ωρου δεν έχουν βγει στο προσκήνιο και άλλες ζημιές από αυτές που ξέραμε μέχρι χθες. Δηλαδή είχαμε τις ζημιές στο δημοτικό στάδιο της Ζαχάρος, σε μαντρότυχους παλιών πεισμάτων στην ίδια πόλη, καθώς και σε παλιά γεφύρια στην περιοχή. Επίσης αυτό που έχει παρουσιάσει ζημιά είναι το πολιτιστικό κέντρο Καλλικόμου. Το Καλλικόμο είναι μια κοινότητα η οποία ανήκει στο Δήμο Ανδρίτσενας Κρεστένων, μια εξωτερική τυχοποιία η οποία πήρε κλίση από το σεισμό και αμέσως η πολιτική προστασία προχώρησε στον αποκλεισμό του συγκεκριμένου σημείου έτσι ώστε να μην υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί σε περίπτωση που γίνει κάποιος μετασεισμός από περαστικούς σε εκείνο το σημείο. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι ότι υπήρχαν ζημιές και στο δίκτυο ίδρυυσης της πόλης της Αμαλιάδας χτες, αμέσως μετά τον σεισμό. Κινητοποιήθηκαν τα συνεργεία του Δήμου Αμαλιάδας και μέσα σε λίγες ώρες κανονικά υδροδοτήθηκε και πάλι η πόλη.
Πάμε να σε ρωτήσω, υπάρχει μετασεισμική δραστηριότητα?
Μετασεισμική δραστηριότητα υπάρχει. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω αν είναι η μετασεισμική δραστηριότητα που περιμένουν οι επιστήμονες. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι κανένας από αυτούς τους μετασεισμούς δεν έχει γίνει αισθητός στην περιοχή της Ηλίας, γιατί είναι της τάξης μέχρι και 3,5 ρίχτερ, είναι στην θαλάσσια περιοχή, οπότε είναι φυσιολογικό να μην γίνονται αισθητοί στην ξηρά.
Υπήρξε βέβαια και αυτός ο ευλόγος προβληματισμός και διαφορετική άποψη έτσι, για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί σε σχέση με το αν είναι κύριος ο σεισμός, αν θα περιμένουμε κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση άκουσα και τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Και ευχόμαστε να...
Ναι. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζουμε όλοι από το παρελθόν ότι ακόμη και οι σεισμολόγοι λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι τα κρίσιμα. Έχουν περάσει μέχρι τώρα περίπου 30 ώρες από την εκδήλωση του σεισμού των 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Παραμένουν σε ετοιμότητα όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί, παραμένει σε ετοιμότητα η πυροσβεστική, η αστυνομία στον ομό, αλλά και η πολιτική προστασία των Δήμων και της περιφέρειας. Και νομίζω ότι θα παραμείνουν σε εγρήγορση μέχρι να περάσουν τα πρώτα 24 ώρα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μπάμπη. Καλή συνέχεια. Στη σύλληψη ενός 47χρονου Ιταλού προχώρησε η αστυνομία σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε διεθνή σπήρα λαθρεμπορίας πετρελοειδών. Γιώργο Γεραφέντη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όντως συνελήφθη ένας 47χρονος Ιταλός μαφιόζος στα νότια προάστια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τις ελληνικές αρχές είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους που συνεργάζονταν το κύκλωμα ήταν και Έλληνες εφοπλιστές. Οι λαθρέμποροι, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν δικά τους πετρελαιοφόρα πλοία ή ναύλων από άλλους εφοπλιστές για να μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγόραζαν συσκευές αναγνώριση και δορυφορικούς αναμεταδότες από παροπλισμένα πλοία που ήταν σε λιμάνια της Ινδίας και του Πακιστάν και τα τοποθετούσαν στα δικά τους πλοία που φόρτωναν καύσιμα σε λιμάνια της Βενεζουέλας. Μετά τον απόλυτο και αφού έβγαιναν στην Αγική Θάλασσα, άλλαζαν την αναγνώριση και απενεργοποιούσαν τον αναμεταδότη. Έτσι, χάνονταν τα ίχνη των πλοίων και το φορτίο περνούσε στην κατοχή τους. Στη συνέχεια, το πουλούσαν συνεργάτες και εφοπλιστές, εξαπατώντας τους νόμιμους ιδιοκτήτες του φορτίου καυσίμων. Ο 47χρονος Ιταλός συνελήφθη χθες το πρωί στην περιοχή της Φάρκιζας. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό τηλεφόρο που συντόνωσε ενώ οδηγούσε ένα από τα πολλά πολυτελή αυτοκίνητα που είχε η φύλλα που ζει με την οικογένειά του στην περιοχή της Βάρης. Για την ίδια υπόθεση έχουν εκδοθεί 50 εντάλματα σύλληψης σε όλο τον κόσμο και αρχηγός της ναυτιλιακής μαφίας, όπως αναφέρουν στις νομικές αρχές, είναι ένας Ίταλος εφοπλιστής.
21 δις δολάρια μόνο. Ε?
Ακριβώς. Α, μόνο. 21 ναι. δις. Λοιπόν, 21 δις ήταν το
21 δις δολάρια λοιπόν η απάτη αυτή. Πάμε τώρα...
Τις μάφιες ναι. λαθρεμπόρων καυσίμων.
Πάμε τώρα στη σύλληψη ενός 36χρονου τώρα για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στον Ερμητό, Γιώργο.
Να ήταν σε βασική περιοχή, στην περιοχή Κακόρεμα και σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το στρατόπεδο Σακέτα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσβησαν την πυρκαγιά με την βοήθεια εθελοντών. Στο σημείο εντοπίστηκαν κινητήποτα ένας 36χρονος Ιρανός με αυστριακό διαβατήριο, ο οποίος είχε εισέλθει στην χώρα μας πριν από ένα περίπου μήνα. Προσήκτη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ομολόγησε πως έβαλε τη φωτιά για να ζεσταθεί αλλά και για να προσευχηθεί, όπως είπε, στους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος. Συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Πειραιά, όταν οδηγός φορτηγού παρέσυρε μία αστυνομικό στη συμβολή των οδών Πειραιός και Αλμυρίδος. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ηλία Κούκο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί και κυρίες και κύριοι. Εχθές στις 9.30 σημειώθηκε το τροχαίο. Στο τέλος της Πειραιός, κοντά στη συμβολή με την οδό Αλμυρίδος, στο τέλος ενώ της οδού Πειραιός που φτάνει στον Πειραιά. Στις 9.30 περίπου. Και η γυναίκα αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πήγε να διασχίσει τον δρόμο σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά και χτυπήθηκε από φορτηγό. Τραυματίστηκε σοβαρά,
ναι.
Μεταφέρθηκε αρχικώς στο Τζάνιο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και μετά μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Να πούμε ότι ο οδηγός συνελήφθη. Και τώρα πραγματοποιεί έρευνα το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχέας για τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το ατύχημα. Να σημειώσουμε ότι είναι ένα σημείο του δρόμου όπου στενεύει ο δρόμος, είναι κακοφωτισμένο και δεν έχει καλή ορατότητα τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς, Ευρυδίκη. Να ευχηθούμε η γυναίκα να ανταπεξέλθει σε αυτό που της έχει συμβεί και να μην έχει περαιτέρω προβλήματα στο θέμα της υγείας της.
Βεβαίως, οι ευχές μας να την συνοδεύουν. Λοιπόν, Ηλία μου, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τώρα και τα του καιρού. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε συνδυασμό με αφρικανική σκόνη, αλλά σε μικρότερες συγκεντρώσεις, αναμένουμε από αύριο μέχρι και την Τρίτη. Ο μετεωρολόγος μας, ο κ. Γιαννόπουλος, θα μας πει τώρα περισσότερα.
Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που είμαι εδώ. Λοιπόν,
είναι,
κοιτάξτε,
δεν είναι πρωτοπλιάτικο.
Ναι, θα είναι καιρός πορτομαγιάς, θα έλεγα. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η εξής. Καλά τα είπατε, απλώς να κάνουμε κάποιες μικροδιορθώσεις. Καταρχήν, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πολλές ημέρες στη χώρα. Πολλές ημέρες μέχρι τις 11-12 του μηνός η Αθήνα θα είναι από 24-25-26 βαθμούς, άρα μιλάμε για ένα δεκαήμερο και υψηλών θερμοκρασιών. Η κορύφωση βέβαια θα είναι Δευτέρα-Τρίτη. Αυτό περιγράφεται και στην πρόγνωση. Δευτέρα-Τρίτη η Αθήνα μπορεί να έχει βέβαια πάλι 25-26, όμως κάπου στα περιοδικά θα φτάσει και 28 το θερμόμετρο ή στη Βόρεια Κρήτη, που είναι βέβαια οι τιμές υψηλές για την εποχή. Το δεύτερο που θα πω για κάτι είναι για τη σκόνη. Καλά το αναφέρετε, είναι μικρές συγκεντρώσεις. Δηλαδή, αν δεν είχε προηγηθεί το τι συνέβη την Πέμπτη, που ήταν ένα τυπικό επεισόδιο σκόνης, νομίζω δεν θα το αναφέραμε καθόλου στην πρόγνωση, δεν θα μιλάει κανένας για τη σκόνη. Αλλά επειδή περάσαμε την Πέμπτη, το ξαναβάλαμε, θα έχει πολύ σκόνη στη Ρουμανία παρεπιπτόντως. Δηλαδή, η σκόνη θα πάει Ιταλία, Γιουγκοσλαβία τέλος πάντων, και μετά θα κατευθύνει στη Ρουμανία. Άρα, εμείς θα πάρουμε λίγη σκόνη αυτή τη φορά.
Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι που έχουν την ευαισθησία με αναπνευστικά προβλήματα, ναι, πρέπει να.
Ανέμους δεν έχουμε, κάτι ένα νοτιαδάκι υπάρχει. Άρα, να κρατήσουμε ότι η Πρωταπριλιά που θα είναι τη Δευτέρα θα είναι πρωτομαγιά με 25-26 στην Αθήνα και 28 σε κάποιες υπηρετικές περιοχές. Ο Μάρτης, κλείνω, ήταν ο πιο ζεστός Μάρτης των τελευταίων 50 ετών για το ελληνικό που κοίταξα τα στοιχεία μήνα με μήνα, δηλαδή χρονιά-χρονιά. Άρα ζήσαμε και ένα ζεστό Μάρτι. Τι να πω τώρα για το καλοκαίρι.
Σας προβληματίζουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες?
Είναι αλήθεια ότι τα διάβαζα και διάβαζα τις μελέτες και διάβαζα, ναι, ότι θα είναι, και από τον κύριο Ζερφό που μας τα έλεγε και από φοιτητές ακόμα, ναι, οι χειμώνες θα είναι θερμοί. Το ζήσαμε το χειμώνα φέτος, ο πιο ζεστός χειμώνας από το 1960. Προφανώς και τα καλοκαίρια θα είναι πιο ζεστά, άρα οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία, αλλά το τι θα γίνει το καλοκαίρι φέτος δεν το ξέρουμε. Με βεβαιότητα όμως τις επόμενες δεκαετίες τα καλοκαίρια στη χώρα θα είναι διαφορετικά από τα καλοκαίρια που ζήσαν οι γονείς μας. Αυτό είναι σίγουρο.
Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε,
ευχαριστώ πολύ και το χρόνο.
Εγώ. Να είστε καλά. Να πάμε στον διεθνή χώρο. Είναι κοντά μου πάλι η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πάμε τώρα, Κατερίνα μου, να δούμε περισσότερα για τη συνάντηση Biden-Erdogan. Κλείδωσε για τις 9 Μαΐου στις ΗΠΑ.
Ακριβώς, και θα είναι η πρώτη μετά το 2019, Ευρυδίκη. Το ραντεβού επιβεβαιώθηκε από την παρουσία 4 Αμερικανών βουλευτών στην Άγκυρα, προκειμένου να προετοιμάσουν την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Στην ατζέντα των συνομιλιών, να πούμε, θα είναι η προμήθεια και ο εξυγχρονισμός των τουρκικών F-16, όπως και η άρση των αντιρρήσεων από το Κογκρέσο για αμυντικές προμήθειες της Τουρκίας. Επίσης, επιτάπητος θα τεθούν το κουρδικό, η αντιμετώπιση του Ισλαμικού κράτους, η σχέση με τη Ρωσία αλλά και ο ρόλος της Τουρκίας στον πόλεμο στη Γάζα.
Τώρα, μια και επίσης Τουρκία, αύριο έχουμε τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν η Μάμογλου και τον άλλο υποψήφιο, θύμισε
τον Κουρούμ, τον Μουράτ Κουρούμ.
Ο Μουράτ Κουρούμ,
κοίταξε,
κοντά.
Η προεκλογική αυτή περίοδος ολοκληρώνεται, αλλά όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της Deutsche Welle, όλοι συμφωνούν ότι αυτές οι τοπικές εκλογές δεν μοιάζουν με απολύτως καμία από τις προηγούμενες. Όλων τα μάτια είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η δημαρχιακή κούρσα διεξάγεται θεωρητικά ανάμεσα στον νυν δήμαρχο και υποψήφιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Ιμάμογλου, και τον αντίπαλό του της κυβερνητικής συμμαχίας, τον Κουρούμ. Τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να μην τις χάσει τις εκλογές και μάλιστα θέλει να εδραιώσει την εξουσία του μετά και τις εκλογές του 23. Θέλει να ξαναπάρει την Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο για λόγους θρησκευτικής ταυτότητας, Ευρυδίκη, όχι μόνο δηλαδή γιατί μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τέμενος, αλλά και επειδή σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης θα αποκτήσει τον έλεγχο μιας πόλης με ετήσιο προϋπολογισμό 6,6 δις δολάρια, που φυσικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κρατικές πολιτικές. Ωστόσο, τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερή άνοδο του Ιμάμογλου. Μια νίκη Μάμογλου φαίνεται τώρα πιο πιθανή από τους δημοσκόπους, αν και οι ίδιοι δημοσκόποι είχαν πέσει τελείως έξω, θυμάστε τις περσινές εκλογές.
Πάντως, δύο δημοσκοπήσεις που έβλεπα, μία δίνει πρώτο τον Ιμάμογλου και άλλη τον Κουρούμ. Πολύ κοντά δηλαδή.
Νομίζω ότι.
Θα τα δούμε.
Ναι, 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 θα τα δούμε. Περίπτωση. Κυριακή κοντή γιορτή.
Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Μια ώρα μπροστά θα μετακινηθούν τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ορολογιών και έτσι από τις 3 θα δείξουν 4, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η θερινή ώρα μέχρι και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.
Αθλητισμός.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού στην Μπολόνια επί της Βίρτους για την Ευρωλίγκα, ενώ στο ποδόσφαιρο σήμερα θα πανικινήσει το πρωτάθλημα της Super League μετά τη διακοπή για τους αγώνες της εθνικής ομάδας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, με το διπλό της νίκης έφυγε από την Μπολόνια χθες ο Παναθηναϊκός, νικώντας στην Βίρτους 81-79 για την 32η αγωνιστική της EuroLeague και εξασφάλισε και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της διοργάνωσης. Ο Κέντρικ Νάγκ ήταν το πρόσωπο του αγώνα, καθώς πέτυχε το νικητήριο καλάθι των Πρασίνων στην εκπνοή της αναμέτρησης. Πρώτο σκόρ του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Λούκας με 20 πόντους. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμίσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με Μονακό και Μπαρτσελώνα με ρεκόρ 20 νίκες και 11 ήττες. Στη Super League, με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, συνεχίζεται σήμερα τα play out της Super League. Θα παίξουν στις 3 ώρα Παρσαραϊκός της Νέας Τρίπολης, στις 5.30 Βόλος και Φυσιά και κλεισμένο το θύρον αυτό το παιχνίδι, στις 7.30 Πας Γιάννηνα Πανετολικός και στις 8 Όφια Τρόμητος. Όλα τα παιχνίδια θα καλυφθούν από την Ερασπορό, όπως και τα παιχνίδια αύριο της Κυριακής για τα play-offs. Δεύτερη αγωνιστική στις 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στις 8.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός και επίσης στις 8.30 Άρης Λαμία. Στο βόλεϊ, ο Ολυμπιακός και ο Μίλων θα διεκδικήσουν απόψε στις 8 και 4 στη Νεάπολη της Λάρισας, στο κλειστό της Νεάπολης της Λάρισας, το κύπελλο στο βόλεϊ ανδρών. Ο Ολυμπιακός νίκησε το ΠΑΟΚ στον ημιτελικό 3-1, ενώ με το ίδιο σκορ 3-1 επικράτησε και ο Μίλων και ο Μίλων του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον 17ο τίτλο στην ιστορία του, ενώ ο Μίλων θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε τελικό κυπέλλου. Ο τελικός αυτός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3, επαναλαμβάνω, στις 8 και 4 σήμερα. Και θα κλείσουμε με την Basket League, καθώς τη Ζάμπολ σήμερα στα παιχνίδια του τρίτου γύρου στην Basket League θα παίξουν για τις θέσεις 9-6. Στις 5 και 4 το Περιστέρι Κολοσσός Ρόδου με μετάδοση από την ΕΡΤ3 και για τις 3 7 έως 12 θα παίξουν στις 6 ώρα ΠΑΟΚ Απόλλων Πατρών. Το ΜΑΤ θα μεταδοθεί φυσικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ, ενώ αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στις 5 και 4 μετάδοση από την ΕΡΤ3, από την ΕΡΤ2 αύριο στις 8 και 4 Λαύριο Καρδίτσα. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ Μαρούση στις 8 και 4 από την ΕΡΤ3, ενώ υπάρχει αναβολή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα Πάτρας. Ευρυδίκη.
Ευχαριστώ, Τάσο μου. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Γενικά έθριο καιρό, μέρες νεφώσεις κατά περιόδους προβλέπει για αύριο η ΕΜΗ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά φρυγκανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι ανέμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, αύριο με παροδικές αρέσεις νεφώσεις, ανέμοι νότιοι 3 με 5 και η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι μεταβλητή 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιος 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική μέλη Ευηδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.